Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія з філії Тернопіль. Зараз біля мікрофону в цей час ведуча Наталія Галущак і програма «Тернопіль на пульсі». Говоримо про актуальні теми. І сьогодні в нас в гостях пан Олександр Папуша. Слава Ісусу Христу, пане Олександре.
Слава навіки.
Пан Олександр є артист Тернопільського драматичного театру. І зараз пан Олександр трішки розкаже коротко про себе. Будь ласка.
Я працюю у Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже більше 20 років. Служу вірою і правдою, власне, цьому храму, але і не забуваю про храм Божий, тому що якщо не мати храму Божого в своєму серці, то справжнім актором ти не зможеш бути. От, став на цей шлях після педагогічного університету, хоча спочатку здобував спеціальність українська мова і англійська мова, тобто філологічний факультет, але потім так доля вирішила, що я вирішив стати актором і закінчив ще музичне училище. Це перший набір був театрального відділу «Акторське мистецтво», де набирали народний артист України В'ячеслав Антонович Хім'як, зараз заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила, він був одним із моїх викладачів теж. І все під керівництвом Михайла Якубовича Форгеля, на жаль, сьогодні покійного. Отак ми завершили навчання, і після закінчення навчання мене прийняли в трупу театру.
Дуже гарно. Я була не на одній вашій виставі. Пам'ятаю, ви завжди грали. І то вже, я вже 15 років рахувала, як в Тернополі не живу, але до того відвідувала театр дуже часто. І коли приїжджала, то для мене театр – це було все. І пам'ятаю вас як актора, бо дуже любила йти в театр і розглядати, які актори тут працюють і хто сьогодні приймав участь. І з останнім часом, що я була цього тижня, вистава Голгофа. І ви приймали, брали головну роль Йосипа Сліпого. Пане Олександр, розкажіть, як вам війшлося в цю роль? Ну, як на мене, роль ви зіграли перфектно, це було надзвичайно і досить глибоко. Як вам входилося в цю роль?
Сам матеріал надзвичайно важкий і складний. І взагалі ті моменти, коли ми тільки брали до роботи цю п'єсу, були дуже суперечливими, тому що в нас була художня рада, і там ми сперечалися, чи варто, чи не варто, власне, про таку особу, яку пам'ятають люди, які бачили, є телевізійні зйомки його, чи варто це переносити на сцену, чи не буде це якогось пам'ятника, знаєте, і, власне, головному виконавцю це буде складно. Але я відкрив такий секрет, що я самого початку не мав виконувати цієї ролі. Так, режисер мав на увазі зовсім іншого актора, а я записав вже абсолютно протилежні тексти, які звучали в виставі, ви бачили, російською мовою. Mm-hmm. Так. От, але чомусь так сталося, що врешті-решт режисер засумнівався і, власне, мені доручив цю роль, а мого колегу поставив якраз на ту протилежну, антигероя. Mm-hmm. Я не знаю, чому це так. Ми якраз з моєю дружиною ходили, носили цю п'єсу до Кир Василія на благословення, так.
До митрополита Греко-Католицької церкви.
Так, так. От, і він нас так поблагословив з дружиною, власне, на роботу, на все. Ну, але для театру мається на увазі. І після того наш режисер чомусь змінив думку і призначив мене на цю роль. Але я щасливий. Я до останнього теж сумнівався, і я не прагнув грати цю роль, тому що я знав, що вона дуже складна. І щоб врешті-решт люди не подумали, ну, таке щось грає, декламує якісь речі, тому що там немає такої дуже дії, знаєте, це такий, як кіносценарій воно. Ви бачили,
так.
Це не є п'єса в такому справжньому вигляді, це такі картинки, замальовки, світло, музика, емоції, переживання, тому це дуже складний жанр, це містерія. От, але, ну, не знаю, глядачі сприймають і кажуть, що вдалося, я тішуся з того.
Ні, надзвичайно, дуже глибоко і взагалі для мене оце все, оці всі рухи, оце все, як ви декламували цілу виставу, це було надзвичайно глибоко. Ну, я можу сказати, признатися, всередині десь вистави я зрозуміла оці спогади, коли вже там дитинство.
Так, це все в його уяві відбувається.
Воно насправді дуже цікаво. І, наприклад, так як я всередині вистави це зрозуміла, знаєте, я не знаю, як би, можливо, це якось треба часами людям говорити спогади. Там, ви про це не думали?
Ні, ну, по-перше, це режисерський хід, але мені здається, все зрозуміло, тому що якщо на сцені починає відбуватися не те, що ніби стосується попередньої дії, значить це десь відбувається в його свідомості, в його уяві, в його спогадах. І такий принцип він і надалі йде. Ви пам'ятаєте, коли сцена вертепу йде?
Так.
Тоді сцена, коли він згадує своє дитинство, він сидить і ніби це бачить сам себе в уяві. Тому такий принцип заданий з самого початку. І це нормально.
Ну, надзвичайно було цікаво. Добре, десь коли вже митрополит Шептицький, хотіла би ще поговорити про цю постать і як дитинство відбувається у ці спогади. Так само, яке було ваше відчуття, коли ви сидите, я бачила так збоку, як постать митрополита і згадує це, так? Було такий момент. І згадую, як оце дитинство, як він приходить і піднімає маленького Йосипа на руки і благословляє його. Яке було тоді, ну, найперше, відчуття того, цих спогадів, бо так само це, ви, думаю, переживали, хоча інші артисти про це грали.
Нас троє, троє Йосипів, так, маленький, так, середній і старший.
Так. Які були оці ваші відчуття оцих спогадів?
Взагалі, знаєте, відчуття, коли йдеться про дитинство, немає значення, чи це особисте, власне, чи дитинство того персонажа, якого ти граєш, завжди є такий щем на серці, знаєте, такий, і здається, що і колись і дні були такі і тепліші, і колір цих днів уяві зовсім інший. Правда, коли ми собі уявляємо наше це дитинство, значно. Здається, сонце було якось інакше. Зараз дивишся ніби як документальний фільм, а дитинство як художній, правда, як розмальований так. Такий. От, напевно, такі відчуття якісь і виникали, і якось такого благословення з боку митрополита Шептицького. І, ну, все-таки тепло таке на душі було.
І знаєте що? Ще зауважила одні оцей момент спогадів дитинства і людей. От відбувалося насправді, можливо, це режисер дуже гарно підкреслив, оця людськість. Як люди обговорювали між собою там Йосифа, так, вже коли він там далі був в середніх віках,
так.
З тою дівчиною.
Пліткарки оці сцени.
Оце таке, так, пліткарство.
А як вам, до речі, оці сцени?
Ну, я вам чесно скажу, з одної сторони думаю, ну, для чого було це змальовувати? Моя перша була думка. Думаю, ну, це ж таке людське, це оці плітки, так, є. Але воно було дуже так голосно підкреслено.
Правда? Мене це ж теж, до речі, я і друзям своїм колегам говорив, кажу, що, ну, дуже цю сцену я б робив трішечки, ну, так,
делікатніше,
так, бо тому що так, а, подивися, як та-та-та-та. Розумієте, воно трошечки надмірно, як на мене. Ну, режисер з боку, я не режисер, я виконавець один із всіх
так,
моїх друзів,
я
тому я не маю права, знаєте, щось казати. Але між собою ми радилися і казали, ну, я би ці сцени так не робив. Ну,
я зараз буду трошки давати такі питання, можливо, для вас будуть вони ще глибші. От вони мене ціле життя, може, так цікавили. Коли ви, наприклад, вам обирають ролі, я розумію, що це робота більшості режисера, вірно?
Так, абсолютно.
Режисер, чи ви маєте якесь право голосу як актори сказати, слухайте, ні, я бачу, наприклад, пана В'ячеслава в цій ролі, або пані Оксану я бачу в цій ролі. Чи ви маєте на це право,
ні,
чи ні? Не маєте.
Ні,
тобто,
ні.
Вас як обирають?
Ми читаємо наказ, який вивішують, як кажуть, нас в Брехалівці, така кімнатка, там, де розклад висить, всі накази, і ти читаєш своє прізвище напроти цього чи іншого персонажа, і все.
Тобто, як такого, ви праву голосу такого не маєте?
Абсолютно.
А скільки у вас режисерів працює в драматичному театрі?
У нас є два режисери. Один головний режисер Олег Петрович Мосійчук, народний артист України, і режисер В'ячеслав Миколайович Жило, заслужений діяч мистецтв України.
Ага, тобто вони оці всі ролі розподіляють?
Так, так. Ну, і розумієте, це ж театр, і повинна бути зайнятість акторська. Наприклад, якщо в одній виставі одні грали, в іншій треба інших займати, бо не можуть бути одні і ті ж, наприклад, в одного режисера чи в іншого режисера. Хоча кожен режисер, ясно, що працює з тими людьми, якими акторами, з якими йому комфортно, які його розуміють, розуміють його стиль, його напрямок, його бажання, чого він хоче бачити. Одні працюють з іншими, але це вирішують не актори, а режисери, кого запрошувати до себе.
Добре, ще наступне. За багато років також у вас помінялось дуже багато вистав. І знаю, деякі вистави просто списані вже.
Так, так, так.
Чому? Чому це відбувається? Наприклад, дуже люблю виставу «Жутейське море», наприклад. Її вже давно немає.
Немає давно.
Чому? І чому списують? Чи ви далі збираєтеся, так? Правильно буде сказати. Їх відновляти, чи вони вже будуть...
В такому випадку, дивіться, в нас, ну, на рахунок «Житейського моря», по-перше, актори стали набагато старшими.
Угу.
Тому треба робити зовсім все по-іншому з новими акторами. Тому що по віку ці актори вже не підходять. Розумієте?
Так.
Наприклад, в нас так було «Медовий місяць» вистава.
Угу.
Грали одні актори, де я, наприклад, грав там одну з ролей, там управителя готелю грав. Минув час, цю виставу списали, тоді повернулися до неї знову, поміняли акторський склад, там я вже граю містера Віллі, вже головну роль граю. Тепер вона з успіхом іде знову якийсь певний період часу.
Mm-hmm.
На неї йдуть люди, тобто вона має успіх, вона і тоді мала успіх, але пройшов час, актори трішки старші стали, і, тому що там велике навантаження йде фізичне в цій п'єсі, розумієте?
Mm-hmm.
От, тому вистави деякі списуються, вистави, які вже відіграли, наприклад, дитячі казочки. Діти передивилися, і нам вже не цікаво, і дітям вже не цікаво. Ми ставимо нову виставу. Тут списується відповідно, тому що ще це ж декорації, їх треба десь тримати, потрібно місця, потрібне підсобне приміщення, його не так багато.
Угу. А чи є вистави, які не мають успіху? Бо я бачу, Голгофа, вона дуже сильного успіху зазнала, і мені сказали, я була на одній виставі, я сказала, що кожного разу є велика кількість.
Ну, дивіться, подивимося через 2-3 роки.
А, то через...
Ну так, вона тільки вийшла. Кожна вистава, так, тільки яка вийшла, вона має успіх, тому що вона йде суботу, неділю. Ну ясно, що Голгофа трошечки частіше. У нас є по 2 вистави на день, і вихідні дні замовлені йдуть спектаклі.
Але в загальному зараз є такі вистави, які ну не мають успіху. Ви поставили їх, вони були нові. Чи таке буває?
Ну я не можу так сказати про свій театр.
А, ну, правильно, про свій театр. Неможливо сказати. Добренько. Пан Олександре, давайте ще більше трішечки поговоримо про закінчення цієї Голготи. Тобто в кінці вистави так само я би хотіла повернутися до декорацій. Тому що декорації були надзвичайно цікавими. Був вагончик, якого ми вивозили на Сибір. Ну, знаємо історично і знаємо, що наші радіослухачі всі читали практично історію Йосипа Сліпого. Я в цьому впевнена. Або дізнавалися, або слухали, дивилися фільми документальні. І чи є, ну, по-перше, ідея, я розумію, що це була режисера, так само декорацію. Він...
Ні, це художник.
Художник займається цим.
Художник-постановник, заслужений діяч мистецтва Григорій Логік.
Він займається декорацією, так?
Так, так, це він художник-постановник.
Оцей вагончик, тобто звуки, я розумію, що відтворюються через музичне, так?
Я вам поясню на рахунок звуків, тому що була худрада, художня рада наша, і цей вагончик мав бути металічний. І ніяких озвучень не мало бути, просто мав бути мікрофон, який просто підзвучує всі ці закривання, відкривання всіх дверей. Але так як на часі зараз дуже складно із коштами, і вирішили зробити дешевше, бо метал дорогий дуже зараз. Так, тому вирішили в дереві робити, хоча режисер був надзвичайно проти цього. Ну, тому що задум був такий, і художник так придумав. Воно мало би свою вагу, розумієте, коли
так,
метал, він б'ється об метал і дає свій такий звук, воно підсилює. Тому зробили такий лайтовий варіант, дерев'яний, і, власне, озвучка цих всіх речей.
Бо, як на мене, то театр з кожним роком росте щодо декорацій. Бо, наприклад, оцей сніг, який був, хуртовина, тобто Йосип приїжджає в Сибір, ми розуміємо, що таке снігопади, ми згадаємо 90-ті роки в Україні, це теж було, можу сказати, дуже холодно, згадаємо, тепер вже тепліші зими, дякувати Богові. Ось, тобто я бачу, що театр зростає. Тобто цей сніг, я знаю, я робила з дітьми музичні кліпи, і нам те було теж сніг, він страшно дорогий. Де ви це все берете?
Я не знаю.
А ви не знаєте? Тобто все ж таки це робить художники?
Ну, відповідно, це є відповідні служби, яким це займається. За постачальною частиною.
Добре,
це велике виробництво. Театр, це кожен має свою роботу, кожен має свій, як то кажуть, смужку своєї праці і кожен її виконує.
Бачите, я розумію, що це не ваша робота, але все ж таки мені цікаво є, бо тому що я собі по-іншому уявляла, тому в мене завжди багато питань до театру. Бо я собі уявляла, що все ж таки актори там щось, якесь слово має ще щось. Сьогодні дізналася, що актори все ж таки виконують тільки свою роль і все. Тому звідки беруться кошти? Чи маєте якихось спонсорів? Тому що, як на мене, це дуже важливо, навіть на ці декорації. Кожному працівникові потрібно також якусь дати винагороду, так? Режисера і так само оці декорації. Чи у вас є якісь такі постійні люди, які допомагають в цьому?
Ну, дивіться, на рахунок коштів в нас є заробітна плата, як і в режисерів, так і акторів. І ми її отримуємо незалежно від того, там, скільки ми вистав граємо. Тобто ми працюємо на контракті. Контракт з такою заробітною платою. Все. От. Далі це справа режисера займати тебе в роботу. Більше вистав, менше вистав, ти зайнятий. Але ну, від цього зарплата не змінюється. Кошти на вистави, щось, якісь кошти з тих, що ми заробляємо з вистав. Ну, це, розумієте, трошки це не моя парафія, кажу, це відділ бухгалтерії, і я не дуже, нас, по-перше, в це не дуже посвячують.
Ні, тільки те, що можете, наприклад, поділитися.
Я знаю, так. Тобто є кошти, які ми заробляємо на тих виставах, на тій самій Голгофі. Частину, по-моєму, найбільшу частину ми повертаємо державі, а частина залишається тут. І за рахунок тих надходжень ми потім плануємо нові вистави, йдеться на пошиття костюмів, на декорації, на композитора, на все.
І так само навіть за ті костюми, то у вас так само є людина, яка за це відповідає, і людина, яка це шиє, так?
Є, дивіться, є художник, у нас зараз художник-постановник, так, Григорій Лоїк, але він же і по костюмах був. А часом ми запрошуємо художника по костюмах, там зі Львова часом запрошуємо. З Києва. Але в нас є пошивочний цех, кравецький цех він називається, так, де працюють майстрині, майстри, і вони виготовляють ці костюми за ескізами, за малюнками.
Надзвичайно цікаво.
Так, це виробництво, я ж кажу, це виробництво. Навіть бутафорський цех, де виробляються всі декорації, столярний цех, де це все збивається, потім бутафорському розмальовують. Оцей весь вагон, хлопці, наші художники, перед цим його затоновували, розмальовували, бо він був просто сіренький такий. Потім наробили оці тіні. Ну, це кожен має. Є реквізиторський цех, де всі зберігаються, всі маленькі оті пташки, які літали, ви бачили так. На виставі. Так, оці всі реквізити, всі рушнички, там гарбузи, скажімо так, на інші вистави. От, є костюмерний цех. Це виробництво, це велике виробництво.
Але
театру.
Знаю, що деякі костюми ви також не шили, а...
З підбору, так.
З підбору. Тобто, навіть одяг, яким був вдягнений митрополит Андрій Шептицький, знаю, що вам подарували його з катедрального
так,
собору.
Так, ми чекали на цей костюм.
Ну, зрештою, пана В'ячеслава, ми ще це більше детальніше поговоримо, але те, що він поділився, мала можливість з ним більше поспілкуватися, власне, після Голготи. Він дуже гарно, дуже пояснив, каже, ну ви знаєте, я так чекав на цей костюм, ось і мені його подарили, це був костюм митрополита Василія Семенюка. І каже, ви знаєте, це таке благословенне. Я кажу, ну що там до того костюму те не вистачає. Він каже, що ж мені всього не дали? Я кажу, ну вам його не потрібно, але ось саме головне те, щоб потрібно було митрополиту, кажу, вам його дали. Незвичайно було глибоко. Тобто деякі костюми, якщо є нагода, ви просто берете або вам дарують їх.
І ще так, саме так. Я вам розкажу ще такий секрет про костюм. Наприклад, я до останнього, ну, мені було некомфортно грати цю роль. До останнього. Ну, бо репетируєш отак.
Тому, чому... без костюму?
Ну, спочатку, так.
Ясно.
Костюм дають на останній репетиції вже, коли його підібрали, підшили, під тебе підігнали. І, власне, коли я собі вже по інтернету замовив ці кірзові чоботи, в яких я грав, так. Бо, ну, нам сказали в театрі, кажуть, у нас нема кірзових чобіт на тебе. А треба. Режисер каже, потрібні кірзові чоботи. Я кажу, ну дивіться, я в інтернеті вон знайшов кірзові. Не знаю, справжні, не справжні, але виглядають як кірзові. Купуй, замовляй. І я замовив ті кірзові чоботи. І коли я вдягнув ці 47-го розміру, у мене 43-й, кірзові чоботи великі. Там, правда, фістюлок понапихав, щоб вони більш-менш трималися. От, коли вдягнув цей костюм, коли мені наш художник... з пастежерського, гримерського пастежерського цеху Оля Бачик зробила оцю бороду і вуса. Власне, коли я вже приміряв цей грим, костюм, мені отак, я вже знаю, як це грати. Розумієте? Тобто...
Ви входите в роль глибше.
Ти бачиш себе в дзеркалі, і і ти розумієш, як це грати. Тому що можна всередині переживати все, що хочеш, розумієш? Але на обличчі цього може бути і не видно. Але от мені легше пройти від зовнішнього до внутрішнього, ніж від внутрішнього до зовнішнього. Такий принцип акторський.
Ще що я одне зауважила, не знаю, голосно говорити, але, мабуть, скажу. Власне, те, що дівчата одягають Йосипа Сліпого. Ну, згідно канонів, ми знаємо, що єпископів вдягають хлопці, семінаристи чи хлопці, які прислуговують в церкві. Чому саме, можливо, була така ідея?
Я не знаю, це ідея режисера.
Бо я не розуміла спочатку, що ті дівчата і кого збираються вдягати. Коли побачила, що вдягають Йосипа Сліпого, думаю, вау, а чому дівчата? Тобто зі мною була сестра-монахиня, і її оце питання теж зацікавило.
Але я бачу, ну, ви, напевно, помітили, що дівчата були так само в білих сорочках таких.
Так, може, можливо, це
вони,
як ангелів?
Ну, напевно, такий задор. Тобто там стать ніби, ну, ми бачимо, що це дівчата, але вони виходять як чистими, як білими, і вдягають його в ту білу сорочку. Вони його як приймають до себе, розумієте, в такому плані, в той чистий світ.
І що я ще очікувала якраз після цього моменту? Ми знаємо, що Йосипа Сліпого все робили для того, що папа, особливо папа римський, робив всі, тобто все робив для того, щоб його випустили. І ми знаємо, що влада дуже боялася, якби з ним щось трапилося. Також був цей момент у виставі, коли він захворів, щоб він не хворів, давайте його в лічницю, так? Тобто, щоб його, щоб все робіть, але так, щоб він не помер. Потім його випускають.
Ми чекали, коли він сам помре, не, без допомоги зайвої.
Так, так. Але знаю, що більшість людей, я хоч була на такому запрошальному балкончику, сиділа збоку, але так дивилася, спостерігала люди. Зараз папа буде. І всі очікували, що ще папа, який його прийме, і ми знаємо, що він, коли приїхав до Риму, папа благословив. Так, папа його благословив. Оце таке хотілося такого заключення.
Ну, бачите, в нас Олег Петрович Мосійчук, він, власне, автор цієї постановки і так, ну, цієї кіносценарію такого. Хоча деякі сцени він там брав і в Олега Германа, я знаю, і ще він надихався іншими авторами, але він основний автор, власне, цієї постановки, так, і цих слів. Тому, ну, йому видніше, можливо, вам і з ним поспілкуватися було б цікаво ще.
А я вже так при собі занотовую. І також ще один такий момент на завершення, помаленьку ми доходимо вже до завершення наша програма. Скільки потрібно вам репетицій робити? Наприклад, давайте, як ми вже говоримо зараз про Голгофу, до Голгофи, коли ви готувалися, скільки до першої вистави, так, потрібно було цих робити репетицій?
Ми, по-моєму, чи 2-3 місяці ми репетирували були. Ну, спочатку йде читка, спочатку йде розбір.
Тобто з листочки ви читаєте?
Так, звичайно, що так. Ми ходимо по сцені з листочками, ми розводимо, хто куди йде. Тобто це така розводка називається, по мізансценах. Тоді вже беруться там парні сцени деякі, чи тройні сцени. І потім маленькими там шматочками там, на епізоди розбиваються, наприклад, з 1 по 15. Сьогодні ми репетируємо. Потім там з 15 по 18, потім з 1 по 18 прогончик такий невеликий. От, ну, тут вже така своя кухня.
Тож, в залежності від акторів, як хто сприймає, чи швидше, є так, що треба розтягувати на
ми всі професіонали.
Я за це говорю.
Нам дали текст, ми його маємо знати. Ну, не на першу репетицію, нехай. Бо тяжко вчити дома текст просто так, знаєте. Все-таки на ногах його легше. Тобі підказує і партнер, і мізансцена, куди перейти. І воно запам'ятовується, знаєте, як платівка грамзапису. Воно нашкрябує тобі, власне, оцей звук, так само все твоє тіло вбирає весь той текст, куди ти переходиш, і воно тобі допомагає так.
Я так розумію, що все ж таки ви вивчаєте текст вже на репетиціях, воно набагато швидше, і вам так. Це багато часу, я так розумію, не потрібно на це.
Якщо на репетиціях, то так. Вдома сидіти просто так, як вірш, зазубрити, це нереально. Тому, ну, це реально, звісно, але це складно, це так напрягає, як то кажуть.
Пане Олександре, сердечно дякую вам за цю програму. Ну, хочу сказати, я багато чого цікавого дізналася від вас, бо, знаєте, оце пережиття, це є одне, але від актора, який приймав головну роль, це насправді дуже, дуже цінне для мене. Тому сердечно дякуємо, дякуємо за вашу працю найперше і те, що ви вкладаєте в театр, в культуру. І думаю, що наші слухачі Радіо Марія теж зможуть відвідати Голгофу. Тому, друзі, запрошуємо вас, от є головний актор, і так само відвідати, хто має можливість в Тернополі чи в Тернопільській області. Дізнавайтесь, заходіть на сайт драмтеатру, є афіша, ще будуть вистави, я так переглядала.
Так, так, виступаю.
Обов'язково відвідайте Голгофу, тому що Голгота насправді досить цікава, повчальна вистава християнського змісту. І пам'ятаємо, знаю, неодноразово бачила акторів драматичного театру, ходять, відвідують храм Божий, тому що приходять в архікатедральний собор, не одного вже бачила. Тому пам'ятайте, люди з таким духовним досвідом і теж можуть грати, надзвичайно, вкладати в культуру. Тому підтримуємо наше. Сердечно дякую, нехай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую за запрошення!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».